да почвам, за да свършвам. Значи, ще ви направя една кратка презентация на неща, които по принцип всички би трябвало да знаем, обаче се оказва, че не ги знаем. И поради тая причина трябва да се налага аз да направя тази кратка презентация, за да ги уточним. Защото непрекъснато излизат някакви глупости за това какво е хикс, какво не е. Бил бавен и така нататък. Трябва да се смени Берлин и така нататък. А нещата не са както изглеждат, нали? Особено когато се намесят разни хора, които не разбират много-много, обаче имат и такива усти. И нещата се омазват. Затова е започвам с тази презентация. И така, и да редикираме троловете, нали? Да махнем тези, които не знаят, обаче държат това всички да знаят тяхното мнение. Така, да се представя, аз се казвам Александър Шопов. Участник съм в проекта за побългаряване на GNOME. Бил журналист, писваше разни работи за свободния софтуер. Работил съм във фирма Top Team. Издавахме разни работи, като компютърност, ByteBG, интернет, Linux и разни други неща. Може би тези, които учат програмиране, използват една книга за алгоритмите, която е също така на наше издание. Сега не съм толкова активен, колкото ми се иска, но какво да се прави? В край на краща човек не може да се дава 24 часа от денонощието и целия живот за свободния софтуер, но доколкото мога, правя неща. Сега това е дипломна работа в Технически университет с GNU Linux SDL и GCC. Общо взето го заявявам да знаят хората, че по някакъв начин може да се напише дипломна работа, която по някакъв начин да бъде защитена. Ако смятате да направите такова нещо, не разчитате на някаква особена подкрепа от труда от преподавателите, защото те не знаят. Най-добрият вариант е да се намерите някой, който често и просто ще ви изтърпи. Нали? Правите си каквото искате. След това на защитата гледат интересно, задават ви странни въпроси, но може да стане. И се търся работа в момента. Така. Цели на презентацията. Да представя основни неща за Higgs Window, опа, грешка, и Higgs Free 8.6. Това след не трябва да е бъде тук. Нищо, след това обяснявам, че това не трябва да бъде там. И да образувам публиката. Да? Значи искам да образувам публиката, за да може коректно да отговаря на въпроси. Т.е. някой като ви пита вас, да можете коректно да му обясните нещата за Higgs. Да се спестя повтарянето на едни и същи неща хиляди пъти, винаги в луга излизат, нали? Това сме го дискутирали преди 3 години, преди 4 месеца, 18 пъти, модерация и така нататък. И да успокоя страсти, да намаля пламъците, общо взето, поне за това да не се предизвикват толкова често пламъци. Така, защо Higgs Window и Higgs Free 8.6 са важни? Значи това е графичната среда на повечето свободни операционни системи. GNU Linux, GNU Hard, FreeNet, OpenBSD и така нататък. Сега, в интерес на истината има операционни системи, които не използват Higgs Window, пак са свободни, но те са за доста ограничени приложения и там наистина се налага да не се използва Higgs Window. Но истината е, че неочаквано често се използва X Window. Всеки иска повече бързина, възможности, красоти и разкош. Общо взето, красотата на графичната среда, удобството за работа с нея, са един от основните аргументи, когато искаме да привлечем някой да работи на GNU Linux или на FreeBSD. Общо взето не може да разчитаме на това, че хората ще тръгнат да базикат командния ред. Нищо, че така иначе понякога се налага. Въпросът е, че хората са свикнали, пък и не само неопитните потребители. Аз също обичам да се работя в графична среда. Така, всеки има мнение, често лишено от база. Това вече няколко пъти го казвам. Геймерите ще продадат баба си за 2 кадра в секунда повече. Значи това е много важно. Много хора си мислят, че една от причините Linux, BSD-тата да не бъдат приети, е това, че няма игри за тях. Сега първо има игри, няма да говорим за това. Второ, могат да се пускат Windows игри под Higgs Window, като се използва Wine. Това също може да стане. Значи, въпросът е, че понякога, все по-често, Windows игри тръгват доста бързо под Higgs Window. И даже, съвсем спокойно мога да заявя, че имам случаи, нали, не са толкова често, но имам случаи, когато бързината под Linux е по-голяма. Особено на ниските разделителни способности, 640 на 480, 800 по 600, защото там самия процес е такъв, че повече се натоварва процесора, а не толкова графичната карта. Не, че не се е натоварва, но ако ги сравним с резолюция от 1600 на 1200, 1280 на 1024, общо взето паметта и процесора биват натоварвани повече. Тези подсистеми в Linux са определено по-добри, отколкото под Windows. Така. При условие, че геймерите разбират, че под Linux някои игри вървят по-бързо, лоялността към платформата е почти нулева. Значи, това съм го виждал примерно с лоялността към хардуера. Независимо, че се купува карта, която е $300, лоялността му към марката е нулева. Излизат нови карти на другия производител, които поради разни весели манипулации с драйверите изглеждат на тестовете по-бързи и изведнъж лоялността му се променя. X-Window е различен от Microsoft Windows и потребителите трябва да знаят това. Значи, недейте си мисли, че проблемите, които ги имате под Windows, ще ги имате под X-Window. Там ще имате други проблеми, но ще имате и други възможности. И нещата, които X-Window ви позволява да направите, са много повече от това, което традиционно Windows може. Тези неща трябва да се рекламират, за да знаят потребителите, че могат. В един момент те осъзнават, че наистина им трябва. Така. Как се казва X-Window? Значи X-Window се казва X-Window System. Прозорец е в единствено число.
Да, онова е на края на страда с главното. На първия кадър.
Не, на първия кадър е грешка. Което ще бъде съответно поправено и в интернет публикацията въобще няма да има такава грешка. Значи, това е номенклатурното наименование. В смисъл, в RFC документите има примерно RFC за X-Window. Се има наименованието X-Window System. Това е пълното наименование. Помага да се отличи от Microsoft Windows, нали, че Windows е единствено число, а Windows е множествено число. Правилното наименование е исторически и според стандартите. Популярни съкращения са X-Window, X11 или X. И целият слайд е предназначен за това, че започват едни пламъци от рода на, а ти даже не знаеш как се казва това, не е единствено, множествено число и така нататък. Накратко, какво представлява X-Window? X-Window е клиент-сървър технология. Имаме, значи показалка имаме ли? Нямаме. Не, имаме Сашо. Така, значи имаме клиент, което е някакво приложение, графично приложение. Имаме и X-Server. X-Server е това, което ние виждаме. Това, което потребителя ползва и това, което му излиза на екрана. Нещата са малко объркани спрямо благодаря. Спрямо да. Благодаря пак. Спрямо нормалната ситуация, защото обикновено хората работят с клиента, а сървъра е някъде отдалечен. При X-Window сървъра е този, с който работим. Нали? Приложението е това, което се визуализира. Двете неща са свързани с някаква комуникационна среда. Значи, това може да бъде през TCP/IP, което най-често се използва. DECnet, това е при отдалечени връзки, естествено. DECnet е мрежата на VAX, на Digital, която вече не съществува. Така или иначе, важно е да се отбележи, че това го има, защото първо исторически X-Window е свързан с VAX машините, просто Digital са го използвали, предлагали са такива продукти и да се види, че не е задължително мрежата да бъде интернет, може да е друга. Локалните комуникации се правят през IPC, което общо взето е както сокетите, интернет сокетите са някаква абстракция на мрежовите връзки чрез файлове. Това нещо също така е абстракция на нормалните връзки между процесите, които могат да се разглеждат като файлове. По-нататък ще има още един слайд за това нещо. Но идеята е да знаете, че когато работите с локален клиент и локален сервер, не се плаща никаква цена за мрежовите възможности. Тоест, аргумента цялата мрежовост на Хикс води до това, че той е бавен, това не е вярно. Така, някои основни понятия. Хикс клиент. Клиента всъщност е графичното приложение, което ползваме. Това може да бъде XMMS, може да бъде Conqueror, може да бъде Mozilla. Това е самото приложение, което някъде си на някаква машина върви. Хикс сервер е това, което го визуализира. Хикс сервера се нуждае от растерен дисплей. Значи, общо взето, не можете да го имплементирате върху векторен дисплей. Тоест, ако имате някакво устройство, което се чертае така с лазерче и нещата ги чертае с вектори, не можете в текущата имплементация да го направите. Така, Хикс протокол. Хикс протокол е един протокол, който е подобен на други протоколи от рода на FTP, HTTP и всякакви други подобни. Интернет протокол, който капсулира заявките на клиентите към сървъра и комуникацията между, изобщо комуникацията между сървъра и клиента. Този протокол е стандартен. Има го в интернет, можете да си го прочетете, можете да пишете за него. По такъв начин този стандарт позволява, нали, човек да се възползва от всички красоти и ползи, които има от един стандарт. Примерно някой да си пише клиента, а съвсем друг човек да пише сървъра. Или пък клиента и сървъра да са изградени по съвсем различни, на съвсем различни хардуерни платформи. Протоколът е изключително прост. Има 4 типа съобщения, които се обменят, заявка, които са около 4 байта плюс данни, отговор 4 байта, грешка 4 байта и събитие 4 байта. Сега няма да ги да говоря за всичките, първо не ги знам, второ те са стотици. Хикслип е библиотека за програмиране, която капсулира протокола. Тоест няма нужда ви да пишете директно към протокола, по някакъв начин това нещо от програмистка гледна точка е упростено. Хикслип обаче продължава да е доста сложен, сложен интерфейс. Не е удобен за писане, затова върху него се изграждат допълнителни модули, които най-често са комплекти графични обекти. Примерно такъв комплект е GTK, такъв комплект е QT. Позволява да се използва Хикслип, като програмиста въобще никога не научава за съществуването на Хикслип. Има и нещо, което се нарича менеджер на прозорци. Менеджер на прозорци е също един Хикс клиент, чиято основна цел е да управлява прозорците и да управлява такива събития, като максимизиране, минимизиране, преместване, закриване на един прозорец от друг и така нататък. Тоест, приложенията ви не са свързани с менеджера на прозорци. Затова в Linux има такова голямо разнообразие на среди и изобщо на Windows менеджери. Аз пак ще се премести, няма страх.
Когато в списъка нещата започват с главна буква, отзад не трябва да има точки за метали.
Добре. Как да напиша хикс с малка буква?
Ама комплекти графични обекти.
Ами, добре. Приемам забележката, обаче ще я проверя. Така. И сладко, горчиви истини. Общо взето, много често се казва, че Хикс Windows е стара технология. Да, той е стара технология. Следователно е устоял и на времето, и на пространство. За разлика от други технологии, които се сменят през 5 години. Значи Хикс Windows е достатъчно добре замислен и направен, за да може да издържи толкова време. Той е толкова модулен, че едни модули могат да бъдат махнати и на тяхно място да бъдат сложени нови, които им дават нови възможности. Като примерно един много важен модул е рендър разширението, за което ще говоря малко по-късно. Но примерно никоя друга технология не ви дава тези възможности. Значи Хикс Windows е далеч от идеала, но за жалост просто е по-добър от всичко останало. Значи, няма нищо напротив други среди от рода на тези на Mac OS, на Windows, на, включително и за Linux някой от Берлин.
Фреско ли как?
Да. Въпросът е, че Higgs Window е по-добър от тях за нас, за нашите приложения. Често се казва, трябва да се започне на чисто. Се забравя човек от десетилетията, които са необходими за това. Значи, когато казвам човек от десетилетия, не преувеличавам. Писането на една на такова нещо като Higgs Window или каквато и да е друга среда, действително изисква десетилетия програмистко време. Значи, независимо дали е за Linux, дали е за Windows, няма значение. Просто не е толкова лесно, колкото тези, които ни пишат, се представят. И обикновено, хайде да го сменяме, излиза именно от такива, които нито са писали, нито пък имат представя какво е това да дебъгваш на него. И най-често упреците, които се отправят към Higgs Window, се оказва, че съвсем лесно могат или да се оправят, или да се допрограмира нещо, което липсва. Така, следващите няколко слайда ще говоря за историята на Higgs Window. Тези, които така не им е интересно, нали, или пък по някое време пропуснат някакви неща, съвсем набързо какво става, нали? 4 години еволюция от създаването му. Казвам някакво нещо. И да отвънка кръща. Да се живи здраве. От 84-та до 88-та. Това са първите 4 години, в които Higgs Window доста бързо се развива. След това има десетилетия на забвението от 88 до 98 година. Значи това нещо съвпада с времевия интервал, съвпада с масовото въвеждане на RISC архитектурата в Unix станциите и серверите. RISC е достатък, значи има някой, който не знае какво е RISC. Това е компютърна архитектура, по която се използват изключително малко наброй инструкции в процесора. Позволява от една страна да забързате, от друга страна да упростите някои работи и така нататък.
Печели кисклубри.
Така. Между другото, важно е да се отбелязва, че това десетилетие на забвението има една компания, която използва Higgs много усилено и това е Silicon Graphics. И тя доказва, че Higgs е способен на изключително добри постижения. Да не забравяме, че всички графични станции от висок ранг през този период са на Silicon Graphics и те всички използват Higgs. Това е периода, в който се ражда OpenGL и всякакви, така, да кажем, тремерни технологии с бъдеще. От 98 година насам еволюцията се ускорява неимоверно. Интернет бума покрай свободния софтуер и Higgs се облажва. Чисто и просто... Не, тук трябва и не така малко да направим. Има пари. Има рисков капитал, който влага защало на нещало, но успява и Higgs да вземе част от тези пари. Higgs 386 става водеща имплементация. Значи най-популярната Higgs среда в момента е именно Higgs 386. Това е имплементацията, която е популярна в Linux и FreeBSD света.
Да, но вече не е само 86, нали?
Да, значи това името идва от това, че е предназначен първоначално за Intel процесорите, но ние в момента не е. Значи можете. Higgs 386 може да се компилира за съвсем други процесорни технологии от рода на MIPS, Spark, ARM и така нататък, ама такива машини не бъкат, нали, поне в десктоп средата. Така, първо се появява KDE, след това и GNOME. Това са две абсолютно завършени среди, които са удобни и красиви за ползване. Така, и как започва всичко свързано с Higgs Window. Значи, 83-та година, миналия век, даже е миналото хилядолетие, има множество опити за графична среда. Тази, която може би е родоначалник на всички останали, е това, което е вършено в Xerox, в Palo Alto. Там са правени първите експерименти с графични среди, които по-нататък имат някакъв комерциален успех. За жалост, Xerox решава, че това няма никакво бъдеще. За сметка на това Microsoft и Apple за щастие усещат, че всъщност това е доста прогресивна технология и ще има бъдеще. Лист машините, които по това време са били също така популярни, също са имали нещо като графична среда. Какво представлява? Значи аз не мога да ви кажа, но част от функционалността има в Emacs. Нали? Там има свое собствено... прозорците се управляват по малко по-особен начин, което е свързано, нали, с историческото наследство на лист машините. Apple по това време прави първият си експеримент с Лиза, който е изключително неуспешен. И следващия експеримент, който е Macintosh, е изключително успешен. В Unix също има някакви опити за графични среди. Една от тях се казва Blit. Има една Andrew, има една система на Sun News, която се включва в ядрото и така нататък. Горе-долу по това време се ражда Microsoft Windows. Нали? Първата версия е излязла на 20 ноември 1985 година. Тъй, че като някой ви каже, че Fix Windows е много дърт, и ще му кажеш, да, а Windows пък е от 85-та година.
Всъщност първите, значи аз Windows 1 не се вижда, че съм Windows 2, той представлява нещо като новия Commander, само че по-бъгаво и
по-бъгаво.
Да. Значи,
сега... Windows 1 по причина на дошила, който беше.
Да. Да.
Значи казвам, че както гледаш, проверка на такива прозорци,
може да има припокриване на прозорци, само едно
прозорче. Няма да си само так мога да пускаш много.
Да. Няма значение въпрос. Няма значение. Въпрос е, че по някакъв начин хората трябва да се справят с ограниченията на компютрите. И да видим колко провали имат компаниите, за разлика от Хикс, който пък изведнъж става толкова хубав, толкова популярен. Така, трябва да отбележим откъде произлиза първите имплементации на Хикс Уиндо. Значи в Станфорд, Брайан Рейд и Пост Асенти се правят една визуална среда, Double. Боб Шайфлер, който от MIT, иска да има множество прозорци в проекта Argus. По това време в MIT има много проекти, свързани с мрежови системи. Нали, общо използване на компютри, споделяне на ресурси и така нататък. Digital подарява VS100 терминали на MIT, Шайфлер донагласява W и прави Хикс. И Хикс се ражда. Ражда се през юни 1984 година. Липсва стандартен интерфейс. Това е много често, много често упрек към Хикс. Значи, да, такъв стандартен интерфейс липсва, но програмистите са се застраховали. Не могат да създадат добър интерфейс. Те се го признават това. Просто те казват, това можем, това не можем. Който може да направи нещо друго. Значи, от 1984 година насам, Хикс се променя, обаче интерфейсите остават. Тоест, това, което исках да кажа, че Хикс се запазва, но може да слагаме различни интерфейси. И не е задължително всеки път, когато променим изцяло интерфейса на операционната система, крайне го да променим и цялата технология за визуализиране, мрежова свързаност и така нататък. Просто се спестяваме голяма част от работата. Нововведенията на Хикс, които въвеждат изобщо в начин на програмиране и на работа с компютрите, е разделянето на управлението на прозорците от графична среда. Затова Хикс има менеджер на прозорци. Изключително ефективен и бърз протокол в сравнение с другите системи. До появата на тримерните ускорители първоначалният протокол е бил достатъчен. Тоест и в момента протокола, който споменах преди известно време с 4-те заявки, които са общо 4 байтови, е напълно достатъчен. И е доста ефективен от мрежова гледна точка, поне за Ethernet. Ако искаме да го ползваме Хикс в среда с изключително ниска връзка от рода на Dial, пак има начини, но тогава малко се изменя Хикс протокола, използва се, т.е. Хикс протокола пак се запасва, но се изменя това, което се пренася върху него. Тримерните ускорители вече изискват прекалено голям трансфер на данни и затова протокола вече не е толкова подходящ. Така. Хикс Уиндо е създаден в MIT, като част от проекта Athena. Неговият почтенски списък е бил най-големият от всички към проекта и се разработва много отворен. Значи 83-та година, 84-та година, това е нали, периода, в който Ричард Столман се отделя от MIT. Но общо взето все още има силна отвореност на разработката. За жалост, все повече и повече се затваря. Въпреки това, Хиксъндо тогава се разработва силно отворено. Има много външни потребители извън MIT. Разпространява се на магнитни ленти и по ARPANET. Има версии два пъти в годината, което е значително по-често, отколкото повечето системи тогава. И двете версии са свързани с двата срока и семестъра на учебната година, защото все пак се разработва в учебна среда. Digital Workstation, ако някой чува ли за Workstation, нали? Има едно такова чудо, което е графичен вариант на VAX, който е потребител на HX10 и се използва за това и HX-Window по принцип може да ползва среда различна от TCP/IP и може да се използва в други мрежи. Така, Sun, HP, IBM и Digital решават, че това е доста полезно и искат стандартна система. Започва се спецификацията на HX11, която е и днешната спецификация. Има някой въпрос? Или не виждат просто отзади? Така, сега, значи тук е голямата глупост. Спецификацията на HX11 се създава преди и без писането на сървър. Значи, когато е направена спецификацията, не е написан нито един ред. Спецификацията кодифицира не само стила, но и грешките на компаниите. Digital създава първия HX11 сървър през 1987 година. Да.
Кога започва стандартизирането? Защото в 87 година се дава първи сървър, 86-85 ли се стандартизира HX11?
Значи...
Като стандарт.
Не, честно да ще кажа, не знам. Може би трябва да се погледна RFC-тата. Ма те ще излязат доста по-късно. Въпросът е, че стандарта не е писан от стандартизираща организация, от вътрешна между компаниите и MIT. Хикс консорциума излиза по-късно. Нали? Не е негова задача това нещо. Общо взето е по-добрия вариант, защото реални компании, които правят нещо реално, и заобщо хора, които се занимават с това нещо, правят стандарта, не е измислен. Нали? Но това не им пречи да направят великата грешка, да създадат нещо без, нали, спецификацията на нещо, без въобще да има имплементация. Така, след това се създава и HX-Window консорциумът. Да, значи, на това е въпрос. Значи, веднага след излизане на спецификацията се създава консорциумът, който се занимава с това. Значи, деня, в който става едното, става другото. Кой е той ден? Ако държиш много, ще го потърся.
Може да се провери.
Да. Значи, първоначално консорциумът е доста ефективен. Справя се с пропуските на HX11. Digital прави един тул, една програма HX11 първ, която има, между другото, и в момента се разпространява с HX, която е изключително добра тестваща програма. И със сигурност усеща 1% и по-ниска разлика в производителността. Тъй като HX11 първоначално бил ужасно бавен, решават, че трябва да го подобрят. Правят програмата за тестване и започва изключително подобрение на производителността. Не в пъти, в порядъц. Значи, минимум 10-15 пъти се забързва самата среда от първата имплементация до по-нататъчната, да речем, след една година след появата. Unisoft е една друга фирма, която, слава Богу, решава, че HX11 първ не е перфектен и трябва да се напише наново, като се използва единствено и само спецификацията. И по такъв начин не се използва никакъв код, който по един или друг начин идва от самата HX имплементация. По такъв начин бъговете, грешките и слабите, тесните места се откриват и елиминират много бързо. 92-а година излиза HX11 релиз 6, нали, 6-та подверсия на HX11. Това е лебедовата песен на консорциума, защото от там нататък чисто и просто той няма, не е свършил нещо особено. Големият проблем на консорциума е, че някои са по-равни от другите, имат право на глас. И какво правят другите, които нямат право на глас, ами че имат другари. Започват и естествено, като във всяка стандартизираща организация, между особиците, между различните фирми, които освен, че се сътрудничат, нали, те са и конкуренти. Всяка иска да направи нещо за своите машини, но така да го направи, че другите да не могат да го направят. Въвеждат се разширения на Хикс. Значи Хикс има чудното свойство, че, както казах, някои модули от него могат да се махнат. Всъщност те не се махат, те остават. Но могат на тяхно място да бъдат сложени други модули, които да правят същите неща, но по по-добър начин. Едно от тези много успешни разширения е разширението Shape. Или прозорците ви да не са така правоъгълни, с осем споредни на още на екрана. Общо взето, затова програмата Oclock може да е кръгла, и затова имате прозорци, които са с неправилна форма. Един друг голям успех е разширението Input, което дава възможност да се използват не само мишка и клавиатура, но и други входящи средства от рода на таблети. Това нещо е достатъчно разширено, нали, може да се разширява и да се ползват такива неща, като джойстици, странните апарати, които се налагат на хората с на инвалидите или хората с увреждания, да ползват по някакъв начин компютрите от рода на много специални клавиатури или пък устройства, които да следят движението на очите. Има пълен провал пък с някои други разширения от рода на Higgs Image Extension, Fix. Някой не чува ли за Fix? Никой не. Обаче го спомена. Така. И заобщо сцената се нацепля на къдря и Higgs се забравя. И много важно да се отбележи, че Unix и Higgs тогава, по това време не навлизат при ефтините системи. Една Higgs среда, т.е. да си купиш компютъра и операционната система към него и за минимум 10 000 долара. Като 10 000 долара е, според мен, доста ниска цена по това време. 25 000 долара, 50 000. Хората имат пари. Да. Така. Има и едни войни. Общо взето Хикс и днес се справя по различен начин. Части от войните са в рамките на самия Хикс. Значи първо има една война между Хикс 11 и Нюс. Нюс е Network Windowing System, направена от Sun и OpenLook средата, общо взето, ако някой е ползвал Solaris, те произлиза от Нюс. Хубавото на Нюс е било, че е базирана на PostScript. А лошото е интерфейсът е бил неотделим от приложението. По това време, нали, OpenLook е базиран на Нюс. Сън се отказват от Нюс като среда, решават да минат на Хикс 11, но запазват графичните обекти, които дават OpenLook. Но това, по това време излиза един друг комплект с графични обекти, който се нарича Motif, който е все още индустриалния стандарт. В смисъл, че единствено за него, нали, Хикс консорциумът или това, което днеска вече остана от него, това се използва. И изобщо много често поръчките, които дава голяма компания или пък държавно учреждение, в България не, да речем в държавния департамент в САЩ или Министерството на отбраната, се използва именно Motif. OpenLook е бил по-бърз, по-малък, отворен, обаче бил неподходящ за Хикс, защото е базиран на Sun Vivo. Хикс е нещо като аналог на OpenGL. Фикс на всичкото отгоре е и стандартизиран. Има и ANSI стандарт, има и ISO стандарт. И единственото нещо, което успях да намеря по интернет за Фикс в днешно време, е OpenFix, който естествено с доста либерален GNU лиценз и е имплементиран върху OpenGL. CDE е Common Desktop Environment. Това е графичната среда, която е базирана на Motif. Както CAD е примерно базиран на Qt и GNOME е базиран на GTK. Няма развитие обаче на графичните обекти. Motif е доста Има и хубави неща, но има и много, 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 много лоши. Common Desktop Environment има имплементация от всяка от различните компании, които теоретично трябва да бъдат еднакви, обаче на практика не са. И затова се правят и политически и технически компромиси. Хикс консорциума се закрива през 1997 година. Тогава се създава Open Group и сайта Хикс.орг, но това е прекалено късно и прекалено малко. Просто това управление на Хикс остава в историята. И да стигнем до това, което нас толкова много ни тревожи, Хикс 386, или това е свободната имплементация на Хикс Window. Първоначално това нещо казах X386. Създадено е от Томас Ройл, който пренася официалната версия на Хикс 11 Release 4 за 33 МГц версия 386 без копроцесор. Значи Хикс има начин да тръгне на такова нещо. Тази версия е Хикс 386 и 1.1. За да вървиш това да е поносимо, има и части, които са написани на асемблер. Заедно с Стивън Гилди от Хикс консорциум и Марк Синитили от компанията SGCS превръщат Хикс 386 в справочната имплементация на Хикс за процесорите на Intel. Естествено, за да бъде това нещо прието в основното Хикс дърво, което е написано от само единствено на C, няма асемблер, те трябва да махнат части и оптимизациите написани на асемблер. И това е версията Хикс 386, значи тук има една шпацика, 1.2e. Той започва работа в тази компания SGSC, по-късно я купува с един свой колега и е преминала на Z-Graphics. Значи тази компания сигурно някой от вас се познава. Това е единственият реален конкурент на Хикс 386 в днешно време. Да. Имат ускорени Хикс сървъри. Като цяло той се оттегли от свободния софтуер. Нали? Престава да разработва тази среда, но слава Богу, има и такива лицензии от рода на Open Source и Free Software, които им дават възможност, като някой парни, друг да продължи толкова. Да, именно. И влиза бандата на четиримата. Значи Хикс Free има едно така бандитско нещо в него. Има четирима човека, това са Цилъс, Лайл, Ексел, Блад и Дюс, които се обвиняват по разработката на Хикс 386. По това време всеки един от тях е абсолютно самостоятелно започва да доразработва тая среда. Случайно се откриват по интернет и хайде сега да работим заедно. На 7 май 1992 година се открива първото дърво, базирано на Хикс 386 в Хикс 11E5. Значи, кое е това Хикс 11E5? Значи, това е следващата версия, която пуска Хикс консорциума. Значи, такива версии се пускат много бавно. И не е веднъж в годината, а веднъж на 2-3 години. Те взимат това дърво и пускат първия вариант на Хикс 386. На 1 септември 1992 година се ражда Хикс 386. При минуването на проекта е необходимо, понеже Хикс 386 е регистрирана търговска марка на Royal. 1993 година, което е също така много важен момент, чрез спонсорството на Рик Адамс от рода на $5000, той по това време е президент на UNET, инкорпорират Хикс 386 Project Incorporated, което е фирма в Тексас. Това инкорпориране се налага, за да може Хикс Free проекта да бъде член на консорциума. На Хикс консорциума. И по такъв начин да имат възможност да работят с вътрешното дърво. Защото изобщо в Хикс нещата са доста затворени. Значи Хикс консорциума не дава публичен достъп до своето дърво с изходен код. Единственият начин да стигнеш до него е да бъдеш член на Хикс консорциума или да ползваш свръх редките релизи, нали, свръх редките версии, които излизат горе-долу веднъж на 2,5-3 години. На 25 април 1993 година излиза Хикс Free 8630, който е базиран на Хикс 11R6. Така. Между другото, интересен момент имат, когато четиримата казват, че искат да направят това нещо и им трябва спонсорство, един от програмистите на Cygnus, които правят Cygwin, в това време още не са притежания на Red Hat, предлага да им дари парите, при условие, че прелицензират цялото си дърво под GPL, за щастие те отказват. За щастие в смисъл не заради нещо друго, а просто... Моля? Не за това, просто хората са свикнали с този лиценз. Нали, както има общност, базирана на GPL, има и така, която е базирана на HIX лиценза. По такъв начин поне не се удръква тази общност. Нали. Дали, сега няма да спорим кой нали, и така нататък. 1 юли 1995 година управлението на HIX е предадено на The Open Group, нали, отворената група, която въобще не е отворена. Има промяна в лиценза и като се промени лиценза, какво? Такси. Тоест, ако искате да ползвате тяхното дърво, трябва да плащате. Независимо, че вие ще се го компилирате, вие ще напишете драйверите, няма значение, плащате. И проектът HIX386, нали, им тегли една майна. Действително, просто казват, няма да работим повече с вас и представят да интегрира подобрението от тяхното дърво. За щастие пък, такива подобрения почти нямате. Нали, Open Group се осъзнава прекалено късно и пуска този сайт. DAO.HIX.org, който даже е хакван от българи, но за това няма да приказваме сега. И официалната разработка замира почти напълно. HIX386 по това време се управлява много затворено. Той, между другото, и в момента се управлява много затворено. Традиционният модел на разработка е труден, сложен и бавен. Многогодишното наследство е тежко и се задържа разработката. И монолит майсторлък, едно правиш, ще да развалиш. По това време HIX серверите са монолитни. Всеки HIX сервер представлява цялата имплементация на HIX заедно с драйвера. Така, хората, които са ползвали HIX при 8.6 версии 3 нещо си, знаят, че там имаше съвсем отделни HIX сервери. И ако нещо някъде се повреди, оправиш на единия сервер, оправиш го на другия сервер и се надяваш, че на четвъртия, като го оправиш, няма да се разделя нещо друго. HIX386 също е страшно затворена клика. Няма публични пощенски списъци, няма публично source дърво и версии, когато му дойде времето. Значи, тъй като аз съм чел по това време нещата, действително имаше, нали, не даваме достъп до нашето дърво. Ако ви искате да имате, по някакъв начин трябва да докажете, че заслужавате. Как доказвате? Ами... Нали? Така. За щастие дойде интернет бума. Имаше доста финансиране на всякакви разработки. Интернет бума и рисковия капитал осигурява финансирането на дългосрочен проект. Действително, преминаването от версия 3 към версия 4 беше изключително дълго. Ако някой от вас се спомня, то беше 3 години някъде. За щастие това нещо донася много полза от рода на модулност. Действително вече самия HIX е на модули. Цялото дърво се е на поддръвчета. Има преизползване на кода, т.е. като махнете нещо, можете основната част да използвате. Въвежда се тримерно ускорение. Има същински драйвери или такова нещо, което е, което на практика има или еквивалент като драйвера в Windows. Нещо, което се занимава единствено само с хардвера. Не имплементира, не се занимава с HIX протокол, с мрежови нужди и така нататък. И дава основата за бъдеща разработка на разширение. Общо взето, HIX четворката съвсем не е завършен. Нали? Но за сметка на това дава доста добра база, на която могат да се доразвиват нещата. Трябва да се споменат няколко, три фирми всъщност, които даряват много важни технологии на HIX386. Това са Metrolink. 96-та година дава технологията си за зареждане на модули. Това е много интересна технология. Значи, какво представлява тя? Написвате си драйвера и той е независим от операционната система. Можете да си го използвате един и същи драйвер, както за FreeBSD, така за Linux. Същия може да се използва за OS2. Най-интересното е, че той не зависи от поддръжката на динамичните библиотеки. Значи има начин да се, той сам да се отвори този файл, дори да няма поддръжка на динамични библиотеки, по някакъв начин HIX да се справи с това нещо. Много малко са операционните системи днес, които нямат поддръжка на динамични библиотеки, но просто хубава технология. Precision Insight пък почват през 1998 година инфраструктурата за директно изобразяване, която днес дава възможност за тримерно ускорение. Silicon Graphics, която мисля, че вече по това време е HGI, дарява GLX, която е смазката между Higgs протокола и OpenGL, както и някои шърфтови технологии. Значи шърфтовите технологии не са толкова важни. Но GLX е действително важно нещо, защото позволява да се пускате OpenGL приложения под Higgs, нали, като не се плаща някаква сериозна цена за това. Но в смисъл на производителност. И март 2000 година излиза X386. 99-та година първична сила е разбиване. Нали. Какво се случва? Хикс, тъй като са усетили вече, че са зацапали положението много добре, 99-та година канят X386 да стане единствения почетен член на X.org. Нали. Единствения почетен член е толкова почетен, че няма нужда и да се плаща членство. Присъства къде ли не, има версии за OS2 Microsoft Windows, като версията на Microsoft Windows е изградена на базата на Sigwin. Популярна е при затворените Unix за сън Solaris. Значи доста време, при условие, че Solaris няма драйвер за някаква графична карта ни, sorry, X386, нали? Прочудите с кой UnixWare и Open Server, нали, които в момента са толкова популярни, BSDI, която е BSD операционна система, но затворена, въпреки че се пуска кода за четене и така нататък. Има най-добрата шрифтова поддръжка в момента, има и ново изобразяване, за което ще говоря малко по-късно. И да завършваме вече с историята, с големите проблеми в момента. Значи X386 продължава да е затворен кръг. Много малко хора имат права за запис в CVS хранилището. Значи те са броят на двете ръчички. Можете да си... Има, нали, пише на X386, кои имат право да правят това. Решенията се взимат в затворен пощенски списък. Значи при условие, че им правите някакъв патч за нещо си, в затворения пощенски списък се решава дали тази кръпка да бъде вкарана или не. Ако има проблеми, поради някаква причина я отхвърлят, и даже не получавате причината защо тя е отхвърлена. Защото може действително просто да не сте добър програмист, нещо да сте объркали. Но няма начин, по който лесно да разбереш какъв е проблемът, за да го правиш. Стана ли така? Има прекалено много споразумения за скриване на документацията. Продължава проблема с редки версии на огромно дърво. Значи X386 е огромен проект. Нали? Има две версии в годината максимум. Всеки път излишно има пускане на шрифтови документация, влачене на стандартните библиотеки, които почти вече не се използват, приложения и така нататък. Има и огромно забавяне на драйверите. Примерно АЦИ, да са живи и здрави, решават да си пуснат драйверчето, объркали нещо, след два дена патч, и след 6 месеца. Нали? Той се инкорпорира в X386. Друг проблем, който съвсем скоро излезе в X386-4.3, има един проблем с разширението за работа в привръзки с изключително тясна частотна лента. Това е LBX. Обаче не може да бъде фиксът, нали, не може да бъде поправен съвсем бързо и да има следващия релиз. Ами ще чакаме следващата, X386-4.4. Има един човек, който се казва Кит Пакард и който заплаши с форк. И за сега няма вила на кода, значи кода се още е един, защото никой не иска управлението на две почти еднакви дървета. За сега това, което е неговата цел, е да има форк на управлението. Защото някои продължават да са по-равни. И тази равност не е базирана нито на умение, нито на мерак, а е исторически номенклатурна. Просто някои са приети. Кой е Кит Пакард? Значи, той е абсолютният печага. Може би аналога на Linux Torvalds за Higgs. Или може би по-скоро Алан Кокс. Значи, той не е човека, който управлява X386. Но просто това, което... Значи, всичко ново, което е направено за X386, някъде той или е основният участник в това, или по някакъв по-малък начин участва. Той исторически е доста свързан с Higgs. Значи последното разширение на Higgs преди затихването, за което говорих сега, Shape, е именно негово творение. И според него той го е сътворил в една вана. Higgs 386 се подчинява на... Неговите предложения са следните. Проектът се подчинява на методологията на отворения код. Управление подобно на другите отворени проекти. Ръководството да се избира. Като ръководството има по-скоро административни функции, а не да взема решения, има стандартизация. Значи, по-скоро има връзка с стандартизацията, а не толкова с самото писане и да решава кои пачове ще влизат, кои няма да влизат. Higgs да се разбие на множество отделни проекти с диктаторчета, което е напълно възможно, защото слава Богу, вече Higgs 386 е достатъчно модулен, за да може отделните неща да се развиват по отделен начин. Примерно стандартните програми, стандартните библиотеки, драйверите, самия Higgs сървър и така нататък. И в края на краищата да се стигне до любимото на всички, пускай рано, пускай често, за да няма чакане на следващата версия минимум 6 месеца. Просто резултатите излизат бързо. Просто виждаме до какво води това, примерно, в ядрото на Linux. Сега сериозно не е положението. Нали? Много често Higgs 386 е заплашен с вила и всеки път отговор е ми фординго като си мъжната вида. Значи, тъй като съм следил форумите и пощенските списъци, редовно, нали, някой ни е доволен, казва, аз във форка. Ми, давай. Тия всичките мегабайти код, като можеш да ги форкваш, форквай ги. И до сега винаги отговора на кликата беше точно такъв. Обаче, когато Кит Пакър заплаши с развояване на кода, изведнъж почнаха писъци до Бога. Има много хора, които са недоволни от текущото състояние. Част от тези хора не могат да програмират, но една голяма част от тях могат и искат. При допълнително отваряне на процеса на разработка, нещата биха се уталожили. Значи, Кит Пакарт има не е само негова заслугата, но и на всички допълнителни разработчици към Higgs 386 да се появят публичните мейл списъци, да се появи и публичното дърво за четене, което всеки един от вас може да се изтегли и да го разгледа. Вилата е възможна, но няма да има да предизвика катастрофа, защото си има стандарти. Значи, това нещо не е нещо страшно, което ще стане. Примерно, ако не знаете, Linux ядрото е толкова форкнато, че повече не може да бъде. Нали? Има множество клонове. Да не говорим, че в началото на ядрото 2.4 повечето дистрибуции въобще не използваха клона на Linux Torvalds. Другото, което е много добро събитие, вече има редовни конференции на двете групи. Тази, която иска да форкне Higgs и представителите на Higgs 386 и там започват по някакъв начин да говорят нещата. Сега на последната конференция, която направиха, не е да се решим кой знае какво. Въпросът е, че вече има по-добър диалог. Така, нека вече стига с историята. И да преминем на малко по-технически моменти. Много често се отправя следната забележка. Higgs е бавен, защото е мрежов. Аз не ползвам мрежата, не използвам това, на мен не ми трябва. Следователно, хайде да махнем всичкия този код. И всичко ще стане много хубаво, ще се оправи. Истината е, че мрежовата прозрачност е огромен плюс. Може да използвате бърз компютър от слаба работна станция. Или да имате примерно 16 процесорен сървър, на който да се пускате приложенията и да си ги виждате на свръхевтената кутия NoName за $200, която вземате от пазара. Само не всеки може да се позволи да 16 процесорен сървър, но в смисъл не всеки може да се го купи за вкъщи. Нали? Затова е много хубаво да има мрежова прозрачност. Дава следната възможност. Както може да ползваме интернет с Internet Explorer от Microsoft, върху macOS от Apple, с PowerPC, която е направена, да речем, от Motorola, а сървъра да е Apache Group, върху Solaris от Sun, с Spark, пак от Sun, така и Higgs Window ви позволява хардверна и софтверна независимост. можете да се пускате програми на ARM процесор, да ги визуализирате на 386 процесор. И защо? Това е един голям плюс. Локалните прозорци се изграждат чрез Unix цокли. Това е комуникация между процеси, не се минава през мрежата. Тоест нямате абсолютно никакво забавене от мрежовите възможности. Абстракциите, които се налагат върху операциите, за да се постигне тази мрежова свързаност, така или иначе са необходими и в повечето модерни операционни системи ги има, включително и в Windows. Така, грозен ли е Хикс? Ми грозен беше. Значи Хикс не е грозен, но истината доскоро беше много грозен. Значи Хикс 11 е правен лято 87 година, когато бяхме млади. Изобразяването тогава е предназначено за еднобитов дисплей, значи черно и бяло. Няма сиво. Максимума, който нормално можете да си позволите, е 8 битов палитрен цвят. Нали, имаше диско, имаше реди и нямаше SG с True Color, нямаше такива работи като 24 битов цвят, а пък и да имаше, нямахте парите да си го купите. Двумерната визуализация е PostScript. Черно, но по това време принтерите са черно-бели, сивото така малко го няма и няма съответно обработка за обработка на оператори за обработка на изображение. Примерно наслагване, смесване, цвят да не говорим. Самата система за изобразяване е скалъпена набързо, защото всички смятат, хайде да го пуснем сега, то ще се смени, ще го направим, обаче не се смени и се задържа 10 години. И екипът създал Хикс 11 е бил екип от мрежови хардуерни програмисти и няма нито един от тях специалист по компютърна графика. Digital по това време ги притеснява, защото гони срокове да се пусне следващия продукт. Част от нещата се базират на Redbook, която е книгата на Adobe за PostScript, обаче в която Adobe допускат някои весели грешки, от рода на някои примитиви, вместо да обяснят какъв е примитива, директно дават как трябва да се чертай. Целият екип на Хикс не усеща това и директно се го пуска. Единствените примитиви, които стандартно Хикс може да изчертае, са следните прави линии, под всякакъв ъгъл и елипси, които могат да бъдат с оси успоредни на координатната система на Хикс, нали? Т.е. да ви изглеждате ето така, не можете да ги наклоните. Проблема, защо го правят това, мислят си, че има патент върху алгоритъма за изчертаване на наклонени елипси върху растерен дисплей. Още една причина, преди която патентите върху софтуера са просто голяма перверзия, меко казано. За щастие такъв патент няма. Обаче те не са знаели. Другия проблем е, че правите линии и елипсите по никакъв начин не може да ги свържете. Т.е. ако искате да се направите едно прозорче, което да е общо взето правоъгълник с закръглени краища, няма начин. Просто не можете да свържете правата линия с арката или с частта от елипсата. И поради тази причина се измисля такива перверзии от рода на чертай цяла елипса, обаче която има дебелина или широчина 0. Нали, за да се получи правилно. С плайнове да не говорим. Значи, на едно от събиранията казали, абе, тук има и работи с плайнове и не ги разбирам, и слава Богу не ги включва, защото не ги разбират. И да, Хикс доскоро беше действително много грозен. Нали? Останалите операционни системи по-добре се справяха, обаче да видим, нали, това е истината, с която другите операционни системи се състезаваха. Нали? И като виждаме, нали, колко малко са напреднали, справим изводите. Кит Пакърт прави новото изобразяване и това е разширението на Хикс рендър. Накратко, това е напълно нов начин за изобразяване на прозорци, шрифтове, всякакви обекти. Позволява смесване по алфа канал и това означава две, примерно, някой интересува ли го какво е смесване по алфа канал? Да речем, да. Прозрачност. Нали, често това е четвъртия байт в 32 битовите пиксели. Заглаждането или анти-алиасинга, това намалява високочастотния шум при квантуване на сигнала. И това е подпикселно изобразяване и обобщаване, което за щастие може много често да се замени с смесване по алфа канал, защото по-писаното изобразяване е изключително скъпо от гледна точка на процесорно време, което трябва да използвате. Координатната система също се променя. Традиционно тя е 16-битово целочислено число. В рендър това е 32-битово целочислено число, плюс 8 бита, които са за подпикселно разположение на обекта. Т.е. пиксели 2 четвърти, да речем. Не, 2 трети подобно. Примитиви, минимумът за триангулация е хоризонтален трапез. Значи, ако искате да си начертаете една произволна фигура, минимумът, който трябва, можете да, нали, който трябва да можете да изобразите, е хоризонтален трапез. Основите му трябва да са успоредни на някои от осите. Ползва се в PostScript и в LibArt, която е една от библиотеките на GNOME 1X. Значи това ви позволява вместо да имате една огромна библиотека за страшно много примитиви, да имате една доста по-малка библиотека и когато му дадете и трябва да изчертаете някакъв много странен нов примитив, той се разделя на трапеци. Освен това има рендър позволява край на краищата правилно и красиво изобразяване на мащабируемите шрифтове. С помощта на заглаждане, подпиксално наместане и така нататък. Малко думи за заглаждането. В интерес на истината, математическо правилното заглаждане за хикс изисква 192 битова аритметика, което е прекалено много изчисления и поради тази причина се налагат компромиси. Значи компромисът, който се използва в X386, 64 бита са достатъчни, което е по силата на повечето процесори днес. Допустими са малки грешки в граничните случаи, които могат да се минимизират чрез специална техника. Значи, ако някой се интересува как се съществява самото заглаждане, може да се обърне към данните, т.е. докладите на Usenix от 2001 година. Заглаждането най-често, да сравним заглаждането, което има в Хиксвино с това, което е върха на слугаледа в другите операционни системи. Това в момента е ClearType на Windows. И това, което дава рендър. Рендър работи с всеки цвят, текстура и ориентация на шрифта. ClearType работи с всеки цвят на шрифта. Поекспериментирайте, примерно, с ClearType да наклоните малко шрифта и да видите какво се получава. Или пък отдолу да имате някаква шарена текстура и самия текст да е с и той е текстура. Резултата въобще не е толкова хубав, колкото е когато е нормален текст. Така. Рендър може да се използва за заглаждане на всякакви обекти. Окръжности, криви и така нататък. А ClearType е единствено за шрифта и не става за изображение. Да, само за секунда и нещо друго да спомена. Заглаждането, т.е. заглаждането на шрифтовете в Хикс се използва 256 цвята, т.е. 256 степени на нещо. Може да е на сиво, може да е смесване по алфа канал на две стойности, докато в ClearType общо взето е само 5 стойности. Не 5 битови, а само 5 стойности.
Тебе
да. Много. Тремерното ускорение е чрез структура за директно изобразяване. Значи, за да изтискате графичната карта е необходим директен достъп до хардуера. Хикс прави точно обратното и излизат въпроси как да се предават два и по мрежата и как да го вместим в Хикс протокола. Значи, тук, ако някой се интересува повече за за това нещо, няма смисъл да го казвам, да отиде на dri.sourceforge.net, там ги има всичките схеми. Накратко казано, момента Хикс може да ускорява тремерно, Хикс 386 може да ускорява тремерно не само локални процеси, но и отдалечени процеси. Тоест да имате игра, която да е някъде другаде и ви ускорено да се наблюдавате локално.
Сървър
има GeForce 4, аз го пуснам вкъщи.
Нали?
Да, GeForce трябва да е при тебе.
Много да, сервер вече.
Да.
Правилно.
Често си казва, че Higgs при 8.6 е прекалено голям. И действително една цяла версия е огромна. И включва доста модули, които често не са нужни от труда на растерни шрифтове, документация във вид на троф на страница на опътването по скрипти HTML. Разширения, които днес почти никой не ползва. И на всичкото отгоре топ като пуснете, се вижда, че Higgs ползва много памет. Което всъщност не е така, защото топ показва паметта по много своеобразен начин. Тоест, всъщност топ не показва по своеобразен начин. Той Higgs се показва по своеобразен начин. Картинките на изображението изобщо, тази част от паметта, която взема изобразения прозорец, логически би трябвало да бъде на приложението, обаче се показва към Higgs. Ако махнем стандартните библиотеки като графичните обекти Athena, Higgs отънява много. Higgs Free 8.6 за компакт сега HPI пак цифровите помощници 600 кбайта. Ако допълнително го ръчкате, нали, човека, който отговаря за това е Джин Гетис, стигате до 100 кбайта. Нали, някой друг да се сеща, примерно, може ли да урежем Windows до 100 кбайта графичната му среда. И да не забравяме, че Higgs 11 е разработен на VAX 11750 с 2 мегабайта. И на това нещо е можело да тръгне. Така, какво става с шрифтовете? Но тук е доста добре. Имаме превъзходна растеризация на базата на FreeType. FreeType е този модул, който взима шрифта, прочита го и казва как математически как трябва да бъдат направени кривите, които ограждат всяка буква, очертанията. В момента поддръжката на Adobe Type 1, всички шрифтовите, които се използват за общо взето за Китай и изобщо за всякакви такива азбуки с много-много символи, е пълна. Type 42 е частично. Type 42 е PostScript Type 1, т.е. TrueType шрифт е инкапсулиран в Type 1 шрифт. OpenType шрифтовете, значи TrueType също е пълна поддръжката. Има поддръжка на изключително множество растерни формати, които сигурно в един момент първо трябва да се отделят в модул и второ трябва да бъдат изхвърлени. Защото има много странни шрифтове. OpenType е най-новия тип шрифтове, който е доста добре замислен. Независимо, че го е измислил Microsoft. Те имат, също така имат доста добри разработчици, за сметка на това маркетинга им пречи, то доста успешно. OpenType е доста близък до TrueType, независимо какво ви казват. Нали? Изобразяването на глифите или на отделните символи е точно същото като TrueType. Просто самите шрифтове са обогатени с таблици за комбинирани взаимно положение на глифите. Примерно, арабския не се пише хоризонтално, не се пише вертикално, ами е така наклонено. И за да сложите правилно буквите, трябва да можете да разположите единия символ малко по-нагоре отстрани от другия. Не ви върши нито традиционно така вертикално, както примерно в някои китайски писмена, нито хоризонтално.
Кърнинга не върши.
Да, кърнинга въобще за нищо не върши. Така. Така, глифите, еднобитови или еднобайтови маски. Значи, FreeType, това, което може да направи тази библиотека, е да ви генерира маската, която е или еднобитова, когато ще изобразявате по стария начин, и няма да имате заглаждане, анти-алиасинг, кърнинг и така нататък, или еднобайтови маски, които ви позволяват вече да правите заглаждането. В Microsoft Windows това нещо е само на 5 нива. Значи, тук са на 256 нива. И така, това го казах. Често се казва за шрифтовете, че има някакви патенти, които заплашват Higgs. Значи, истината е следната. Патентите са на Apple. Това са три патента, които засягат подобрената растеризация с подсказки или хинтове на TrueType шрифтовете при малки размери на очертанието. Тоест, те ни засягат, като имате един шрифт и го плясвате на 48 пиксела на 48 поента, а когато имате действително много ниска, много малък размер от рода на 12,8 и надолу. При стандартното компилиране на FreeType 2 нещо си, тези патенти или засегнатите от патенти, засегнати от патенти код не се компилира и не се включва. Той не е необходим за изобразяването на шрифтовите дори при тези малки разделителни способности, а само за разхубавяването. Най-хубавото е, че софтуерните патенти не вържат в България, слава Богу, в Европа и в все още, що годи нормалната част на света.
Това е само.
Това не е за разправен, нали? Има модул, който заобикаля патентите или върши тяхната работа без да се използва патентованите технологии. Това са автоматичните подсказки. Все още не е идеално решение, но става все по-добро и по-добро. И също така, много важен момент. Apple никога не е преследвала потребителите на FreeType. В момента даже печели от пазара на вградени устройства. Примерно някой използва FreeType в вграденото си устройство или пък някаква друга технология, за която е научил на базата на FreeType и се плаща лицензните такси на патентните такси на Apple и Apple печели. Вече няма война с Apple за това нещо. За шрифтовите трябва да се споменат още две технологии. Едната е FontConfig, а другата е HexFT. FontConfig какво прави? Открива и конфигурира шрифтовите автоматично. Значи представяте вече да се описате шрифтовите в разни много странни файлове от рода на HX38, HXFFIG, да, или пък на фонт сервера конфиг файла. Чисто и просто го копирате някъде и той се открива. Нали? Което е много познато от едни други операционни системи и доста хубаво и удобно. Успява да замени липса шрифт с подходящ. Значи по някакъв начин успява да класифицира шрифтовите по прилика. Попълва кодиране, за да задоволи изискванията на език. Примерно, ако имате пишете нещо си на някакъв език в един шрифт, решавате да пишете нещо на китайца, обаче този шрифт няма китайски, не ви излизат празни квадратчета, автоматично се избира някакъв друг шрифт, който може би е подобен на този, защото сега много е трудно да направиш подобност между латиницата и китайците, нали? Просто по съвсем друг начин е. Нали? Стила на писането е различен. Ефективно и бързо търси между шрифтовите да избере вашия. Заедно с рендър и FreeType осигурява загладене под пикселно изобразяване на шрифт. FontConfig не изобразява шрифта, която е работа на FreeType, рендър или самия HX. И не зависи от HX Window, може да се използва и за принтери. HXFT е също много важна технология. Това е API за изобразяването на шрифтовите при клиента. Традиционно HX, както е серверно приложение, клиент-сервер приложение, шрифтовите също са зареждани клиент-серверно. Но това е много удобно и е било много удобно в 80-те години, защото растеризирането, примерно, на един шрифт е трудна и времеемка операция. С това може да се натовари един бърз компютър, а свръхбавните станции, които по това време действително са свръхбавни, могат наготово да ползват вече растеризацията. За жалост, ако използваме това нещо при загладените шрифтове и при шрифтовите с много букви от рода на китайски, корейски, японски, трябва да платим много голяма цена. Първо, шрифтовите са огромни, трябва да растеризираме всичките. Започва много да се натоварва мрежовия трафик, защото шрифтовите са при сервера, трябва да ги изтегли при клиента и така нататък, което е трудно. Поради тази причина се преминава в момента в клиентско изобразяване на шрифтовете, което ни се използва примерно в Windows и в Mac OS. Не е лошо. Вече самите компютри са достатъчно бързи, за да можем да си го позволим. И ни позволява също така много важен момент. Много бързо може да покриваме нови шрифтови технологии. Самият хит сервер вече не зависи и не трябва да осигурява всички шрифтови технологии. Това става при клиента. До сега, примерно, ако излезе нов тип шрифтове, трябва да изменим хик сервера или пък шрифтовия сервер и трябва да чакаме огромно количество време, при което цялата индустрия и всички инсталации променят нещата, което не винаги може да направим. Така. не нови характеристики на X386, това е разширението RNTR, което позволява разширение за, което е разширение за завъртане, отразяване и преоразмеряване на Хикс. Въведени с X386.4.3, какво позволява да се сменяте разделителната способност на компютъра, както можете в другите операционни системи 800 на 600 на 640 на 480, без да рестартирате средата, което до сега не можеше да стане в Хикс.
Може.
Е как? Това цялото пространство обаче става също.
Не променя размерите.
Да. Клиентите по някакъв начин трябва да се справят с това, че трябва да се съобразяват с по-малкото пространство. Така, не променя, значи за разлика от възможностите на другите операционни системи, RNTR не променя дълбочината на цвета. Значи не може да приключва между 8, 15, 16 и 32 битов цвят. Причината за това е, че в момента видеокарти имат много памет. Нали? Действително имат много памет. Стандартно в момента карта с по-малко от 32 мегабайта RAM не можете да се купите. Кога я купи? Добре. Така. Новите графични обекти от рода на... Значи, със сигурност знам, че GTK го поддържа. Не знам как е в Qt. Сигурно го поддържа, просто не мога да твърдя. Много добре се справят с мигрирането от една дълбочина на цвета в друга. Причината за това няма нищо общо с RNTR, а с разширението Zenorama, което позволява да използвате няколко екрана, които могат да бъдат на различна, различна дълбочина на цвета. И там просто клиентски много добре се справиха хората. Старите графични обекти постепенно изпадат в забвение. Именно старите графични обекти от рода на Athena се нуждае от специално донагласяване за справяне с промяна на дълбочината на цвета. И най-паче на хората въобще не им се занимава и това да го допрограмират. HixR е най-новото... RNTR е направен от Hewlett Packard и е дарено на X386, което естествено трябва да се го доизменят, за да го сложат в своето дърво. Най-новото разширение, което още даже не е четена лекцията за него, тя ще бъде представена на тази годишната USNIX конференция. Естествено ще бъде представено от Keith Packard, е разширение за векторна графика. Ще предоставя възможностите на PDF 1.4 и PostScript. Общо взето обектите можете да си дефинирате вече не като точка, нали, както е традиционно при растерните дисплеи, а по някакъв векторен формат, което, нали, се използва в PDF и в PostScript. И крайно време това нещо да влезе в Хикс. Примерно, това нещо се използва в MacOS за много бързо преоразмеряване на различни обекти.
Да. Основно
на PDF-а. Да, в MacOS е също. Да. Ще бъде хардуерно независимо и ускорено чрез рендър. Нали, просто така отново се вижда, че модулната архитектура на Хикс позволява малко по малко да съградим голямата къща. Има малък подарък за това, за което ще отгадне загадката с малко. Хикс почва и побеждава, останалото е кръгла нула. Още информация, която в момента се няма да запомните всичките сайтове, но по някакъв начин тази презентация ще влезе в интернет. Ами Unix Haters Group... Да, много, много хубава книга е. Можете да се смеете като луди на нея. И просто да видите, че Unix не винаги е бил толкова хубав, колкото в момента. Така. Айде сега, ако някой каже как е протекла тази партия на шат, получава един малък подарък.
Аз казвам първо крещето долу, после крещето долу.
Последния ход е в
центъра.
Последния ход е Хикс с център, това е ясно.
Първо е този ход.
Не, предпоследния е другия.
Не, не, това
не е така. Последния ход е крещето.
Ма не дейте ми казвам последния ход, кажете ми цялата партия как е протекла.
Искате ли да изиграете?
Ами не.
Първо е тук. После е тук.
След това е тук. Тук го спира. Играе тук.
Не така.
Не, така ще го спрят на мен.
Нашият човек играе.
Кой е нашият човек? Сиксовете
или тук? С такава асиметрия, едното се свежи към друго.
Да, 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 добре, нататък.
После он играе тук.
Да.
Значи играе в срещу положено. Ако играл тук, играе тук, ако играл тук, играе леде. Нашия сега гледа и го страх, той ще играе тук или тук, значи играе тук.
Да.
Обаче други играе тук, тук.
Да, по принцип тази игра ли се върши с победа на този, който започва или е рано?
Да.
Я.
Подарък.
Аз се планът ли да го видя?
Ние, къде тук сте подаре?
Ако е десен, когато има хитс, има пингвин.
Това ще правим да ти дойде на гости.
Да. Ами, покажи го. Е, това е. Долу! Ако има някои въпроси и не съм изключил публиката до край,
кажи малко за ксинерал, защото подлинно се е такова понятие, нали? Може да се пусне на два монитора, но е доста странно. Да ти изпаднеш нормално, да си отпуснеш на два-три монитора.
Значи ксинерама, общо взето, не съм виждал някоя дистрибуция директно да го конфигурира това нещо.
Трябва да се добавиш плюс ксинерала на...
Да. Това е едното. Най-често и удобно е да го ползвате, примерно, ако имате NVIDIA, GeForce, MHX.
Матрич по архиелия система.
Ама скъпо, скъпо.
Аз съм виждал такова.
Да. Нали, най-евтиният вариант, който можете да си позволите, примерно, вземете си NVIDIA с TV изход, GeForce 2 от новите. Защото имат два независими пътя за изобразяване. Можете да си ползвате както монитора, така и телевизора. След това чисто и просто включвате екстеншена, нали, модула Zenerama в X386. Има драйверите на NVIDIA, въпреки че са затворен код, имат доста добра документация и се прочитате как трябва да го нагласите. Общо взето можете да използвате и телевизор, и монитор като монитор. За Zenerama всъщност то не е толкова великичко и интересно. Може би е интересно да кажа това, което...
Ведно като демонстрация.
Да. Значи...
Ей, демонстрирате.
Ей,
демонстрирате.
Сашо,
ти какво
искаш
да кажеш? Победителя
да
го духа сега? Не, това е спасителният пояс на пингвина. Може би... Значи това, което е интересно за Zenerama и с което вече приключвам. Хората, които са развивали Zenerama, значи... Да. Хората, които са го направили това нещо, в смисъл, това е разширение, което го има и в стандартния Higgs на Higgs.org. Но тези, които са го писали за Higgs 386, значи бяха в Precision Insight. Precision Insight беше купена от VA Linux. VA Linux ги вълни и те се направиха собствена компания Princeton Graphics. И те се занимават с едно много своеобразно приложение на това нещо. Обединението на хиляди монитори в един голям монитор, да. Което е стандарт, нали, много често се използва. Обаче целта им в момента да могат да обединят и хиляди графични карти в това нещо, което евентуално би било полезно за светлини шоута, за някакви гигантски визуализации, за симулатори, които военните така обичат, нали? По-добре да гърмят на... Да. По-добре да гърмят в апаратура за 50 милиона, отколкото да тръгнат да гърмят на живо, да изпотребят хората да изхарчат 50 милиарда, нали? Това е очевидно. Да.
Много показа за бъдещето на физика. Много неща споменавали за това екстен разширението, за това как се ще почва да се оправя. Значи, какво е бъдещето на Хикс? Розово ли е? Отива по дяволите ли? Какво се случва с него?
Ами, значи... Значи в момента Higgs достатъчен за всякакви практически нужди на... по-скоро Higgs 386 е достатъчен за практическите нужди на всеки десктоп потребител.
Програмата скочил Windows отдавна, това е ясно.
Ами, значи, да, може би е надскочил, но... примерно прозрачност, прозрачността е доста добре направена и може да се ползва за, за жалост. Самите графични обекти, оправда на Qt и на GTK, не използват всички възможности на Higgs. Една от тъжните причини за това е, че те трябва да бъдат многоплатформени и да поддържат не само Higgs, но и Windows и Mac и така нататък. Не съм специалист, нали, не искам да коментирам работата на другите програмисти, защото там не съм базикал, нали, другаде съм пипал, там мога да, да кажа повече. Къде съм? Няма да ти кажа, няма да ти кажа! Мога да ти кажа, примерно, защо едни работи на SDL писани изглеждат бързо под Higgs, а пък се бави под Windows.
Благодаря на това, че те графични контекста се преосми използват най-общо малко кратко.
Да, да, но мисля, че, да, но мисля, че определено това ще се оправи. Значи такива работи като забавянето, когато се мести прозореца, тези неща ще изчезнат и то много бързо. Те в момента могат да изчезнат. И още едно нещо. Много често се казва, че всички проблеми на Higgs се решават, когато го ренайсните на минус 10. Не правете това. Да. Higgs не се ренайсва на минус 10, независимо какво казват от Higgs Org. Голяма грешка. Голяма грешка. Значи, за тебе няма значение кой ще хаби времето. Дали някакво приложение, дали някакъв сървър или тъпия, нали, тъпата ти среда, която не ти позволява приложението или XLMS-а да ти пуска музика.
Аз след това в новия Kernel 2.6 ще било тотално грешно да ренайсваш Higgs-а.
Да.
Значи е тотално грешно, но няма да се получат резултати, които на това може да се смисля на много едно 6 долера. Този проблем с ренайсването на програми беше решен. Тоест, в V4 самото ренайсване не работи както очакваш. Това, не е това, което твърди, че е. В V6 беше работен в начин, по който трябва да работи.
Мисля, как се кажа, беше това преше. Мисля, имаше някакви срок на лекция, който трябва да се добавиш.